privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Tracii erau unul dintre cele mai mari neamuri de origine indo-europeană. Inițial, popoarele indo-europene sau ariene credeau, cum s-a spus deja despre strămoșii romanilor, într-o forță impersonală, misterioasă, care preamărea natura. Această credință se poate numi henoteism sau panteism, dar panteismul posedă o filozofie religioasă mai structurată, cum este cazul în hinduism sau în taoism. Henoteismul poate duce la politeismul religiilor vedică, indo-ariană, greacă, tracă, druidică a celților, germanică și slavă. Zeii politeismului pot fi interpretați ca ipostaze sau înfățișări ale sufletului universal, Brahman, Atman în panteismul hinduist, sau ale lui Theos, Dumnezeu în filozofia păgână greacă. Spiritul misterios al naturii putea fi adorat în ipostazele sale terestre sau hthoniene, precum în cultul fertilității și al fecundității, reprezentat de zeița mamă a naturii Cibele și de zeul vitalității dezlănțuite, Derzalas, sau în ipostaze preponderent cerești, uraniene, cum ar fi Zeus. Cărțile sacre indo-ariene, Vedele, și iraniene, Avesta, vorbesc despre orgii rituale cu sucul unei plante cu proprietăți psihedelice, Soma în India sau Haoma în Iran. Tracii se drogau astfel cu fum de cânepă. Se poate compara Soma cu ambrozia zeilor olimpieni greci, dar băutura corespunzătoare este mai degrabă băutura sacra a vitalității, vinul zeului grec Dionisos, al cărui cult includea orgii rituale. Or Dionisos este la origine zeul trag Derzalas sau Derzis. În colonia greacă doriană Calatis, din Mangalia, Dionisos era adorat sub numele trag Dasilios. La fel, zeița tracă a lunii, a pădurii și a fecundității Bendis a devenit zeița greco-romană Artemis Diana. O altă zeiță de origine traco-frigiană, zeița mamă a naturii Cibele, era adorată și ea în cadrul unui ritual orgiac. Ea se confunda adesea cu o zeiță similară Demeter, adorată la Calatis alături de Dasilios. Despre Dionisos am mai vorbit. Este un zeu al sevei umede care circulă prin plante și pare inocent, însă devine neliniștitor ca zeu al viței și al vinului, iar apoi înspăimântător în ceremoniile orgiastice nocturne, la lumina torțelor, amestecând muzica, dansul, beția vinului, exaltarea oboselii nopților albe, totul culminând prin devorarea ritualică a cărnii crude a unui animal identificat cu Dionisos. act prin care adoratorii își închipuiau că se contopesc cu zeul adorat. Dionisos a devenit un zeu al inspirației poetice, sugerând filozofului german Nietzsche opoziția dintre caracterul dionisiac, excesiv, lipsit de măsură, și caracterul apolinic, echilibrat, măsurat, luminos. Cultul lui Dionisos, în forma sa inițială, presupunea sacrificii umane. Preotesele lui Dionisos Bacchos, bacantele sau menadele, adică nebunele, ardeau de viu un băiat în Böția la sărbătoarea Agrioniei, a cruzimii. Tovarășii lui Dionisos, satirii, bărbații țapi, au inspirat teatrul tragic grec. Misterele dionisiace practicate la Atena în secolul III, înainte de Hristos, îi erau dedicate lui Sabazios, numele trac inițial al lui Dionisos. Extazul dionisiac revela separarea dintre suflet și trup și ducea la Appetitus Maximus Mortis, care, după expresia lui Marcianus Capella, se manifesta la războinicii traci. Experiența beatitudinii sufletului decorporalizat este sursa orfismului. Prințul Trac Orfeu era fiul regelui Trac Eagros, al cărui tată, regele Trac Carops, ar fi fost întemeietorul religiei dionisiace. După Diodor din Sicilia, Orfeu a schimbat multe lucruri în inițierile orgiastice, de aceea misterele pe care le introdusese Dionisos sunt numite orfice. Orfeu a înlocuit complet orgia ca sursă de extaz prin catarsis, tehnica de purificare de origine apolinică. Puritanismul orfic este o inversare a religiei dionisiace, nu doar temperându-i excesele, ci prin excese contrare privind abstinența alimentară, sexuală, etc. Succesul lui Orfeu printre tracii de sud a fost îndoielnic. Riturile sălbatice dionisiace au continuat. Orfeu însuși a fost în final sfâșiat de menade în cadrul ritualului dionisiac. Mitul despre eșecul lui Orfeu de a salva din infern pe soția lui Euridice poate fi comparat cu succesul lui Dionisos, care a scos-o din infern pe mama lui Semele, nume înrudit cu Zamolxe și cu numele slav Zemlia, însemnând pământ. Totuși, orfismul și dionisismul, dezvoltându-se mai degrabă paralel, au avut mare succes mai târziu în lumea elenistică și greco-romană.
Songs of deliverance.
Teritoriul ocupat de traci a atins suprafața maximă spre anul 1000 înainte de Hristos, de la Dunărea Mijlocie până la Marea de Azov, de la mlaștinile Pripet, Polonia de Sud, până la Marea Egee. Într-un spațiu atât de vast apăreau diferențe importante de limbă și cultură între tracii de la sud de Balcani sau tracii propriu-ziși și tracii de la nord de Balcani, care vor da naștere getodacilor și cimerienilor. Se poate urmări cel mai bine diferențierea dintre cele două ramuri ale tracilor în particularitățile vieții lor spirituale, care vor conduce spre două religii distincte, ilustrând două caractere naționale deosebite tranșant. Câteodată, așezările tracilor de nord în Dacia aveau întărituri de piatră, turnuri, case cu coloane dispuse în cerc în jurul unei piețe rotunde. În județul Bihor s-a descoperit un templu, Megaron, de formă dreptunghiulară, cu vestibul deschis. Acest templu era împodobit cu simboluri solare, precum și un altar vatră din aceeași vreme, folosit pentru arderi de tot. Era adorat un zeu solar, precum Apollon, a cărui origine tracă pare indicată de dragostea sa pentru misterioasa patrie hiperboreană a mamei lui, țara de nord, de unde în fiecare an, la întoarcerea anotimpului cald, se credea că revine triumfal în Grecia. Separarea etnică dintre tracogeți, poporului Zamolxis, și tracii de sud, poporului Orfeu, are loc spre anul 850 înainte de Hristos, când se trece la cultura arheologică basarabi din prima vârstă a fierului. Cultul unui zeu solar ca Apollon este atestat de un car votiv, adică adus în dar zeului, din bronz și din fier, descoperit la Bujoru în Muntenia de Sud, precum și de marile statui cu formă umană de la Baia de Criș, care personificau soarele înainte de apariția Zamolxismului iconoclast. După Mircea Eliade, Orfeu se apropie structural de Zalmoxis sau Zamolxis, un alt întemeietor de mistere care a coborât în infern, eroul civilizator al geților. Orfeu a trăit în secolul al X-lea înainte de Hristos și a murit cu o generație înainte de nașterea poetului legendar Homer din secolul al IX-lea înainte de Hristos. Zamolxis este un reformator de tradiție orfică ce a trăit după Orfeu. Deși Herodot înregistrează tradiția greacă după care Zamolxis ar fi fost sclavul și ucenicul lui Pitagora, totuși Herodot crede că Zamolxis a trăit cu multă vreme înaintea lui Pitagora. Ar fi rezonabil să presupunem că Zamolxis a trăit prin secolul al VII-lea înainte de Hristos, fiindcă zalmoxismul nu este atestat arheologic mai devreme. Vasile Pârvan, cel mai însemnat istoric român al Antichității, consideră zalmoxismul drept o religie henoteistă pe baza mărturiei categorice a istoricului antic Herodot. Citez: ei nu recunosc că există vreun alt zeu decât al lor, am încheiat citatul. Acest zeu, Gebeleizis sau Nebeleizis, era creatorul cerului și a ajuns să fie identificat cu profetul său Zamolxis, care a predicat totuși un cult legat de locașuri subpământene. Iată ce spune Herodot despre geți. Citez: iată cum geții se cred nemuritori. Credința lor este că ei nu mor, ci că cel care piere se duce la Zalmoxis, divinitatea lor, pe care unii îl cred același cu Gebeleizis. Am încheiat citatul. Nu trebuie confundată credința getă în nemurirea fericită a corpului material cu alte obiceiuri păgâne în nemurirea tristă, dacă nu chinuită, a sufletelor în lumea umbrelor. O relație între pitagoreism și zamolxism a existat, după cum dovedește mormântul de la Fântânele din județul Teleorman, în care s-a găsit scheletul unui tânăr inițiat în tagma preotească, însoțit de simboluri socotite pitagoreice și de 7 vârfuri de lance care dovedesc că ar fi pierit aruncat în sus ca să cadă peste sulițe, fiind trimis ca sol la Zamolxis, după obiceiul înregistrat de Herodot și de la alți istorici. Hermpus Callimachius îl prezintă pe Pitagora drept un imitator al doctrinelor tracilor. O influență reciprocă poate să fie existat între zamolxism și pitagoreism sau măcar asemănări întâmplătoare, după cum unele elemente din zalmoxism seamănă întâmplător cu unele elemente precreștine și creștine, ceea ce a ușurat predicarea Evangheliei printre geți de apostolul Andrei sau de ucenicii iliri ai apostolului Pavel. Deși Zalmoxis s-a ascuns într-o locuință subterană ca să creadă geții că a murit și a revenit, pentru a le predica nemurirea în mod credibil, iar apoi a trăit ca mare preot într-o peșteră, cum au făcut și marii preoți următori, geții nu își îngropau morții în pământ, ci îi ardeau. Posibil că ei credeau că despart sufletul de trupul vechi ca să primească un trup material nou într-o lume cerească sau pământească. Practici politeiste la geții zalmoxiști par să fie atestate arheologic, dar și evreii monoteiști au cedat influențelor politeiste în secolele 9-7 înainte de Hristos. În mod oficial, zamolxismul nu folosea cultul statuilor, al icoanelor sau închinarea la alți zei, iar sanctuarele erau simple. În secolul I, reformatorul Deceneu a stârpit influențele orgiastice ale dionismului, interzicând cu ajutorul regelui Burebista cultura de viță de vie și vinul. Se pare că a interzis și poligamia, atestată mai înainte și care nu mai este pomenită după aceea. Datorită lui Deceneu, preoții getodaci au ajuns la un nivel de cunoștințe înalt, lăudat de pildă de Dio Hrisostoma, în secolul I după Hristos. Existau și forme de monahism în zamolxism. Acești asceți numiți capnobatoi sau ctistoi se pregăteau să devină preoți. Iosefus Flavius, în secolul I după Hristos, face o comparație între secta ascetică iudaică a eseilor și persoanele sacre ale dacilor, așa numiții pleistoi, lăudându-i pentru sobrietatea, puritatea, frugalitatea, deci cumpătarea de la mâncare, și simțul lor de dreptate. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!